SBS Radio. ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ሲሶ ካብ ብዙሕ ኣውስትራልያውያን ሃይማኖት የብሎምን እንተኾነ ካብዞም ዘይኣመንቲ ንመንፈሳውነት ካብ ካልእ ዝደልይዎ እናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ ብኣስተንትኖ ወይ ብሜዲቴሽን ወይ እውን ብካልእ ኣማራፂታት ኣቢሎም ሰባት ካብቲ ስሩዕ ሃይማኖታት ወፂኦም መንፈሳዊ ድልዮታቶም ንምርዋይ ካልእ ኣገባብ ሃሰው ይብሉ ኣለዉ ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ሲድኒ ሰራሕተኛታት ደው ኢሎም ምስትንታን ወይ ሜዲቴት ዝገብርሉ ቦታ ኣሎ ንገለ ካብኣቶም እዚ ንጥፈት እዚ ኣብቲ ናይ ፀደፍደፍ መዓልቶም ካብ ፀቕጢ ዝናገፍሉ ተግባር እዩ ገለገለ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ደልዮም ዝመፁ እውን ኣለዉ ካብቶም ነዚ ሰንተርድ ሜዲቴሽን ዝበሃል ዝጀመሩ ኬቪን ጃንግስ ከም ዝብሎ እቲ ናቱ ናይ መስተንተኒ ወይ ናይ ሜዲቴሽን ስቱድዮ ምስ ዝኾነ ሃይማኖት ወይ ትካል ምትእስሳር ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ዓሚቕ ፍልስፍና ወገን ግና ኣለዎ
People are left, you know, making better decisions, thinking and feeling more creative, more innovative, and being able to actually ask those
difficult questions. Like, why am I here? You know, ዝሓሸ መሃዚ ስምዒት ክህልዎም ይሓስቡ ነቶም ዓሚቕ ሓሳብ ዘድልዮም ሕቶታት ከም ንምንታይ ኣብዚ ዘለኹ ኣብዚ መሬት ምህላዊ እንታይ ትርጉም እዩ ዘለዎ እንታይ ክገብር እየ ዝደሊ ምስ መኔ ክኸውን ዘለኒ ምስ መኔ ክተኣሳስር ዘግብኣኒ ዝብሉ ሕቶታት ክሓቱ ዕድል ይረኽቡ ነቲ ሰንተርድ ሜዲቴሽን ዝበሃል ምስኡ ኮይና ዝጀመረት በዓልቲ ቤቱ ንኬቪን ኒኪ ኪቦ ግና ጠቕሚ ናይ ሜዲቴሽን ኪንዮ ኣካላዊ ነገር እዩ ዝኸይድ ትብል
It's had such a profound impact on my life and gone so much beyond just stress reduction but really helped me connect to
ኣብ ህይወተይ ኣዝዩ ዓብዪ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ኪንዮ ምጉዳል ፀቕጢ ከይዱ ትርጉም ብህይወት ምንባር ክፈልጥ ሓጊዝኒ እዩ ኣብ ገማግም ቦንዳይ ን20 ዓመታት ዮጋ ዝገበረት ስቬንጃ ዳም ከምዚ ትብል ብዛዕባ እዚ ዝሓሸ ስምዒት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ንምፍላጥ ኣዝየ ተሃንጥየ ነይረ ፍሉይ ነገር ክገብር ደልየ ኣካላዊ ጥራይ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ነገር ንምግባር ድሌት እዩ ሓዲሩኒ በባህላ ስቬንጃ ካልኦት ብዙሓት ተምሃሮን እቲ ንሶም ዝገብሮ መንፈሳዊ ነገራት ኣለዎ ከምዝመስለኒ ሰባት ምስቲ ዝተኣሳሰርዎ ነገር ዝተፈለየ ነገር ይረኽቡሉ እዮም እቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ግና ምስ ገዛእ ርእስኻ ምትእስሳር እዩ ኣብታ ገዛእ ርእስኻ ዝረኸብካላ ቅፅበት ድማ መንፈሳዊ መልክዕ ኣለዎ ሰባት ድማ ነዚኣ ብርግፅ ክረኽብዋ ይኽእሉ እዮም ንዕኡ ድማ እዮም ዝናፍቑ ኣብ 2016 ዝተገብረ መፅናዕቲ ህዝቢ ሲሶ ካብ ኣውስትራልያውያን ሃይማኖት የብልናን እዮም ኢሎም ካብዚኣቶም መንፈሳዊ ነገር ካብ ካልእ ንምርካብ ዝደልዩ ብዙሖም እናወስኺ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ ፕሮፌሰር ናይ ሃይማኖታት ካሮል ኮሳክ ከም ትብሎ ብዙሓት ሰባት ካብቲ ስሩዕ ሃይማኖታት ካህድሙ ብዙሕ ምኽንያታት ኣለዎም
become increasingly clear at least in the last two decades that most religious organizations are corrupt financially or they have covered up
ነገራት ግሉጽና ኸደን ከዱ ብውሕዱ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝበዝሑ ትካላት ሃይማኖታት ብገንዘብ ብልሽዋት ወይ ከዓ ንዝፍፅሞ ገበናት ዝኽውሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ከም ንቆልዑ ዓበይቲ ናይ ኣእምሮ ዝሕታለ ዘለዎም ንዝኾነ ይኹን ኣብ ትሕቲኦም ዝዕቆብ በደል ዘውርዱ ኮይኖም እዮም ተረኺቦም በዚ ድማ እዩ ብዙሕ ሰብ ኣዝዩ ንቑሕ ክኸውንን ምዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሃይማኖታት ካብ ምትእስሳር ኣንጻሮም ክኸይድ ተቐሲቡ ዝርከብ ብዛዕባ እዞም ካብቲ ስሩዕ ሃይማኖታት ወፂኦም ካልእ መንፈሳዊ ነገር ዘናድዩ ዘለዉ ሰባት ገለ ዝኣምንዎ ነገር ይረኽቡ እንተለዉ ተሓቲታ ፕሮፌሰር ኩሳክ እቲ ጉዳይ ከምኡ ከም ዘይኮነ ትገልጽ ንሳ ከም ትብሎ ሕብረተሰብ ነቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዝተሓላለኸን ዘይፍሉጥ ሃዋህውን እናርዓመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ
spirituality is something that people self identify with or as you don't sign up for anything to be a spiritual person you're allowed to move in and out of different milieus and to sample things and try things out what you have is the
መንፈሳውነት ማለት ሰባት ምስ ሓደ ነገር ገዛርሶም ዘተሓዝሉ ነገር እዩ መንፈሳዊ ሰብ ክትከውን ኢልካ ምስ ዝኾነ ይኹን ውዕል ኣይትኣቱን ኢኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት እዚ ክትኣቱን ክትወፅእን ትኽእል ኢኻ ንኩሉ ክትፍትን እውን ትኽእል ኢኻ እቲ ዘለካ ነገር እቲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኢልካ ኢኻ ተሓስቦ تعاطافي كتكونن نحدش نجر كتقبلن دليت كتحدرن كونن نتاويو سلازي اتوم منفسا ونجرات زدالي سبات تعاطافتن نحدش نجر زقبولن يوم زي اتوم نتي ابتكونتات زلو نجر كتقومو زدالي يوم سيفين جادهام كمتبلو اتينسا بيوغا ابيلات رخبو سمعت ناقزار ساترقوم منفسا ونت اللو بزيبوو دما هيوات كهلوا كتحسب اي تخلنيا.
So the moment you feel connected to either yourself or something that is bigger than you, I think you find peace. You find some kind of faith or trust.
مسكابا خازل على نجر ابتتحازلو قصبت إخا سلام تركب اتترخ بوغل امنت وحدري نعخام زخون كتتا أساسر بزوح برتاء تركب.
SBS
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 SBS SBS Radio.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.